Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 2. novembar u Vestima dana. Vučić otkazao sve sastanke i naredio da se o istrazi o Jajincima i oružju na Novom Beogradu ne izlazi u javnost. Bečić otkazao sutrašnju sednicu Odbora za bezbednost. Uhapšen Aleksandar Sinđelić, jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, javlja podgorička štampa. Nema zvaničnih potvrda. U Mosulu blokirano 600.000 dece. Sutra zahlađenje do 10 stepeni, u Beogradu najviše 8, kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Iliju Vujačića, bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama. On smatra da je izjava ministra Aleksandra Vulina, kojom je doveo u vezu eventualni pokušaj atentata na premijera sa ambasadom SAD u Srbiji, samo pokušaj skretanja pažnje sa prethodne tvrdnje o umešanosti inostranog elementa u događaje u Crnoj Gori.
Jedno smo zaboravili celu tu priču i počeli smo se bavimo sa svim drugom temom i pravo vam kažem, mislim da tu i leži suština dizanja ulike buke oko nečega oko čega ne treba dizati buku.
Možete čuti i radnike koji u Kragujevcu od 11. oktobra štrajkuju glađu.
Više malaksamo, teško nam je.
Pritisak je bio 200 sa 120.
Ako treba da nam budu grobovi ovde, rekli smo se, čuće svet, videće svet.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po nalogu predsjednika vlade Aleksandra Vučića, niko od nadležnih državnih organa koji su zaduženi za bezbednost premijera, uključujući i MUP i civilne i vojne obaveštajne agencije, neće izlaziti u javnost sa informacijama o događajima u Jajincima i na Novom Beogradu, prenosi RTS. Informacije o pronađenom oružju na dve lokacije u blizini porodične kuće premijera Vučića i u garaži na Novom Beogradu neće biti iznošenja dok se istraga ne okonča. Premijer Aleksandar Vučić jutros nije došao u svoj kabinet u Nemanjinoj ulici i otkazao je sve sastanke, javio je Blic, pozivajući se na savjetnicu za medije Suzanu Vasiljević, koja nije znala da odgovori na pitanje koji je razlog. Ni drugi izvori iz vlade nisu znali da kažu da li je reč o nekim iznenadnim državnim poslovima ili njegovo odsustvo ima veze sa bezbednosnom krizom. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić odložio je sednicu tog tela planiranu za sutra, na kojoj je direktori bezbednosnih agencija trebalo da informišu članove odbora o ugrožavanju bezbednosti premijera. Procenio sam da je potrebno dati više vremena bezbednosnim službama za kompletan izveštaj, rekao je Bečić Tanjugu. Ekipe MUP-a nisu našle eksplozivnu napravu u prostorijama Air Srbije na Novom Beogradu u naselju Belvil, u kome se, kako javlja Tanjug, nalazi i stan premijera Vučića. Posle dojave o podmetnutoj bombi, zgrada Air Srbije je bila nekoliko sati evakuisana. Šta se događa u Gandijevoj ulici, reći će nam Dušan Komarčević, koji se nalazi na licu mesta.
Branka, nešto pre 14 sati završena je evakuacija poslovne zgrade Air Srbija i parkinga ispred nje. Vozilo parking servisa odnelo je beli auto marke Peugeot, koji je, kako nezvanično saznajemo, bio parkiran u podzemnoj garaži zgrade Air Srbija. Za sada nemamo informacija da li je policija pronašla bilo kakvu eksplozivnu napravu. Zaposlenima u ovoj zgradi rečeno je da se vrate na posao oko 13.30, ali je parking ispred ovog objekta bio zatvoren još neko vreme. Tokom evakuacije bili su prisutni pripadnici različitih jedinica policije, hitne pomoći, vatrogasne službe te parking servisa. Podsjetimo samo da je, dakle, nešto pre 10 časova jutros da se u zgradi Air Srbije oglasio alarm i da je obezbeđenje naložilo svim zaposlenima da napuste tu zgradu. U tom trenutku u zgradi u kojoj se osim Air Srbije nalaze i poslovnica Unicredit banke i američke kompanije NCR, bilo je oko 1100 zaposlenih. Pripadnici MUP-a i vojne policije pretražili su svih 11 spratova zgrade i njenu okolinu toliko za sada, Branka.
Hvala, bio je to Dušan Komarčević ispred zgrade Air Srbije na Novom Beogradu. A u Crnoj Gori se i dalje čeka potvrda vesti koji su objavili tamošnji mediji da je u zatvoru Spužu doveden Aleksandar Sinđelić, koga zajedno sa bivšim šefom srpske žandarmerije Bratislavom Dikićem tužila što sumnjiči za pripremanje terorističkih napada u noći parlamentarnih izbora 16. oktobra. Predrag Tomović.
Do ovoga trenutka iz Vrhovnog državnog tužilaštva Radio Slobodna Evropa nije potvrđeno da li se beograđanin Aleksandar Sinđelić nalazi u istražnom zatvoru u Spužu. Tu informaciju su kao udarno jutros objavili svi dnevni listovi u Crnoj Gori, internet portali i elektronski mediji. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva su odgovorili da predmet nosi oznaku tajnosti. Dnevne novine pišu da je Sinđelić uhapšen prekjuče u Beogradu, nakon čega je navodno u večernjim satima pod specijalnim mjerama bezbjednosti letjelicom crnogorskih državnih organa doveden u Podgoricu. U očekivanju potvrde da je Sinđelić u zatvoru u Spužu, predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović za naš program odgovara na pitanje da li je Sinđelić izručen Crnoj Gori ili se dobrovoljno pojavio.
Po mom mišljenju, prije riječ o nekom dobrovoljnom eventualnom dolasku lica koje je osumnjičeno, jer ekstradicija je jedan vrlo složen i komplikovan postupak koji može da traje 8 mjeseci u izuzetnim situacijama. Dakle, mislim da u konkretnom slučaju nije riječ o ekstradiciji, nego vjerovatno o pregovorima ili dogovorima sa vlastima Srbije ili sa licem koje ima status osumnjičeno.
Podsjetimo, mediji su prije par dana nezvanično objavili da je Sinđelić krajem prošle sedmice saslušan u Beogradu, te da je to urađeno u saradnji i po nalogu crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva. Srpskog državljanina Aleksandra Sinđelića i bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, specijalno državno tužilaštvo od Crne Gore sumnjiči da su organizatori 20-člane kriminalne grupe koja je 16. oktobra u Podgorici na dan izbora planirala da puca u građane okupljene ispred skupštine i uhapsi premijera Mila Đukanovića. Podsjetimo, od 20 uhapšenih u predizbornoj noći u Podgorici, tužilaštvo je nakon saslušanja pustilo na slobodu 6. Tužilaštvo samo Sinđelića, Dikića i Kristinu Hristić sumnjiči za pokušaj terorizma, a ostale uhapšene u predizbornoj noći za stvaranje kriminalne organizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Centar za istraživačko novinarstvo Srbije saopštio je da su u posljednjih 5 dana nepoznate osobe u više navrata pratile i fotografisale novinarke na ulazu u zgradu redakcije i na javnim mestima i da su ti slučajevi prijavljeni MUP-u i Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Centar te postupke smatra pokušajem zastrašivanja koji bi trebalo da obeshrabri novinarke i novinare i navede ih da odustanu od obavljivanja svog posla. Udruženje novinara Srbije zatražilo je policije i tužilaštva da ispitaju ko prati novinarke CINS-a i da o rezultatima istrage obaveste javnost. Suđenje nekadašnjem načelniku generalštaba penzionisanom generalu Momčilu Perišiću i još dvojici optuženih za špijunažu počelo je u Višem sudu u Beogradu iza zatvorenih vrata. Perišić je bio uhapšen 14. marta 2002. pod sumnjom za odavanje poverljivih informacija američkom obaveštajcu Johnu Neighboru, ali se tada pozvao na diplomatski imunitet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott ostao je bez reči nakon izjave Aleksandra Vulina, ministra za rad u vladi Srbije, koji je rekao da su problemi sa eventualnim pokušajem atentata na premijera Aleksandra Vučića počeli još u izbornoj noći kada je američki diplomata navodno razgovarao sa opozicijom. Vulin je na taj način doveo u vezu bezbednosnu pretnju povodom otkrića oružja kod porodične kuće premijera Vučića sa ambasadom SAD u Srbiji. Odgovarajući na pitanje novinara, ambasador Kyle Scott je rekao:
ja sam vidio i jednostavno nemam reći kako da odgovorim na to. U stvari ja mislim da su bili malo previše izjavi, bolje bi bilo da mi susredotočimo na činjenice. U našim odnosima, naše odnose su dobra, oni su u usponu, oni su korektna i danas je dobar primjer da idemo napred sa našim odnosima sa Srbijom i da naš cilj je isto kao cilj vlade Srbije, to jest brži rast integracije Srbije u Evropsku uniju i točka.
Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji William Montgomery iznenađen je time što je ministar Vulin doveo u vezu američkog ambasadora sa bezbednosnom pretnjom premijera Vučića.
I think that this is a totally outrageous statement. Mislim da je to totalno sramotna izjava. Iznenađen sam da je ministar ove vlade tako nešto izjavio. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, mi na Srbiju gledamo veoma pozitivno i smatramo je faktorom stabilnosti u ovom regionu i poslednje što bismo radili jeste da povećamo nestabilnost u Srbiji. A povezati našeg ambasadora sa takvim pokušajima zaista me vodi ka tome da se upitam zašto se to čini. Sa naše strane Atlantika, iz Amerike gledano, odnosi sa Srbijom su dobri. Gledano odavde, međutim, i sudeći po izjavama poput ove i drugih sličnih, pitam se ko i zašto nastoji da upropasti naše odnose koji su pozitivni i postojani. Zaista to ne razumem.
Do you think that Prime Minister Aleksandar Vučić?
Smatrate li da bi premijer Vučić trebalo da se distancira od Vulinove izjave?
Ja ne želim da delim savete vašem premijeru, on će sam odlučiti šta mu je činiti. Želim samo da kažem da mi se čini da postoji organizovana kampanja u Srbiji koju predvode neki pojedinci da se naruše odnosi između Srbije i Sjedinjenih Država. Ne znam ko stoji iza toga, niti zašto se to čini, ali to u meni zaista izaziva bes i sumnju.
Bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery u razgovoru sa Brankom Trivić. A nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ilija Vujačić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je rečnik ministra za rad neprimeren i preteran i da premijer Srbije ne uspeva da uspostavi disciplinu kad je reč o tome koji ministar šta govori. Smatra ipak da to neće poremetiti odnose između dve zemlje. Rastuća teorija zavere uperena protiv američkog diplomate po Vujačićevom mišljenju služi kao magla kojom se prekriva navodna umešanost inostranog elementa o kojem je govorio Vučić u događaje u Crnoj Gori.
Mislim da je to stvarno preteran rečnik koji ne vodi ničemu, odnosno ne vodi stvaranju dobre atmosfere. Sam američki ambasador je rekao da imamo dobre i konstruktivne odnose. Prema tome, mislim da to neće toliko izremetiti suštinu tih odnosa, ostaje jedan ružan utisak i kvari jednu atmosferu nepotrebno. S druge strane, mislim da smo se nagledali čitave serije događaja i da je niza se način cijela ova priča jedna magla za ono što se dešavalo u Crnoj Gori i ono što je kasnije bilo izrečeno u premijerovom izlaganju u inostranom elementu umešanosti u crnogorske priče i Srbije. I odjednom smo zaboravili celu tu priču i počeli smo se bavimo sa svim drugom temom i pravom kažem, mislim da tu i leži suština dizanja ulike buke oko nečega oko čega ne treba dizati buku.
Upitan da li bi premijer Vučić kao nosilac najviše izvršne vlasti trebalo da se ogradi od Vulinovih izjava, Vujačić kaže.
On se nije ograđivao ni od drugih nekih izjava koje je dao gospodin Vulin, ne samo on, nego neki drugi. I mislim da to je njegov manir, a trebalo bi nekako da se uvede red u tu vladu, smislu se zna ko što priča o čemu. Ljudi koji se bave sa svim drugim resorima pričaju o svemu i svačemu. To govori o tome da ta vlada stvari nije dobro organizovana, jer dobro organizovana vlada, kako kažem, da je ministar saobraćaja, na primjer, Engleske ili ne znam koje zemlje izjave na temu, ne znam, odnosa sa Kinom. Tako da to pokazuje jedan nedostatak discipline suštinske, a premijer do sada nije dovede to dovede harmoniju u tom smislu, pa sumnjam da će i sada.
Mislite li da ovo njemu odgovara?
Mislim da mu ne odgovara, ali da nije jednostavno u stanju da dovede u red jednu malu družinu koja nije pretrenu disciplinu.
Ilija Vujačić za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kandidati republikanaca i demokrata na predsjedničkim izborima u SAD nastavili su međusobne optužbe u posljednjoj nedelji kampanje. Ishod je krajnje neizvestan zbog uspona Donalda Trumpa nakon nove FBI istrage i mailova Hillary Clinton. Reagovala su i tržišta. U sredu je pala vrednost akcija na svjetskim berzama, zatim dolara i nafte. Istovremeno ojačao je švajcarski franak i porasla cena zlata kao sigurnih utočišta za investitore. Dragan Štavljanin.
Hillary Clinton je na mitingu u Floridi izjavila da Trump kritikuje izgled žena zato što je nasilnik. Nju je najavila bivša Miss Univerzuma Alicia Machado, koju je Trump kritikovao jer se ugojila. Machado tvrdi da ju je Trump nazvao Miss Piggy. Trump je kritikovao bivšu misicu kao neko ko voli da jede, kazala je Clintonova, a potom se nasmešila i kazala, pa ko ne voli da jede. Clintonova je navela da Trump ima 30 godina dugu istoriju ponižavanja, vređanja i napada na žene. Ona je optužila Trumpa i za utaju poreza.
Now with the election just 7 days away, Sedam dana uoči izbora ponovo tražimo da Donald Trump pokaže svoju poresku prijavu. Međutim, za prošlu godinu još nije urađena ni procjena koliko treba da plati. Smatram da američki građani zaslužuju da znaju da li je platio bilo kakvu kaznu za nepoštovanje zakona, koliko je njegovo bogatstvo i sa kime posluje. Naročito me zanimaju njegovi poslovi u Rusiji.
Istovremeno, Trump je nazvao Hillary Clinton korumpiranom, rekavši da će ona zauvek uništiti zdravstvenu zaštitu Amerike. On je okvalifikovao Obamacare kao katastrofu i najavio da će, ako postane predsjednik, odmah sazvati vanrednu sednicu Kongresa kako bi se ukinuo ovaj program zdravstvene zaštite.
Hillary nije žrtva, već narod zbog korumpiranog sistema i sad imate šansu da ga promenite. Mislim da nećete imati drugu priliku. Za 4 godine možete da zaboravite na to. Ukoliko ona bude izabrana, to će izazvati ustavnu krizu bez presedana, a rad vlade bit će neslavno blokiran.
Nadmetanje za predsjednika SAD je veoma neizvesno nakon što FBI ponovo pokrenuo istragu e-mailova Hillary Clinton. Prema istraživanju ABC-a i Washington Posta, Trump vodi po prvi put od maja. Njega podržava 46% birača, a Clintonovu 45%. Ipak većina drugih istraživanja pokazuje da će Hillary Clinton lakše osvojiti 270 elektora neophodnih da postane predsjednica, dok Trumpu prestoji teži put. Na neizvestan ishod izbora u SAD-u reagovala su i tržišta. U sredu je pala vrednost akcija na svjetskim berzama, zatim dolara i nafte. Istovremeno ojačao je švajcarski franak i porasla cena zlata kao sigurnih utočišta za investitore.
I još jedna vest iz sveta. Organizacija Save the Children je saopštila da se među 1,5 milion blokiranih civila u iračkom gradu Mosulu nalazi 600.000 dece i zatražila hitno otvaranje humanitarnih koridora da se oni izvuku na bezbedno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić otkazao sve sastanke i naredio da se o istrazi o jajincima i oružju na Novom Beogradu ne izlazi u javnost. Bečić otkazao sutrašnju sednicu Odbora za bezbednost. Uhapšen Aleksandar Sinđelić, jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, javlja podgorička štampa. Nema zvaničnih potvrda. U Mosulu blokirano 600.000 dece. Sutra zahlađenje do 10 stepeni, u Beogradu najviše 8. Kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Građani Srbije od danas mogu da potpišu peticiju kojom se traži da 18. maj bude proglašen danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Aleksandra Nestorov iz mreže Žena protiv nasilja.
Najmanje što možemo da uradimo sada jeste da ih se sećamo kada smo već kao društvo i institucije propustili da im damo podršku i pružimo zaštitu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Nela Kuburović razgovarala je sa Fatosom Bitićijem, bratom američkih državljana Ilira Mehmeta i Agrona Bitićija, koji su ubijeni 1999. godine u Srbiji. U saopštenju Ministarstva pravde navodi se da su sastanku prisustvovali i predstavnici američke ambasade. Inače, u intervjuu najnovijem Insajderu Fatos Bitići kaže da ima svedoka koji pouzdano mogu da kažu šta se dešavalo u Petrovom selu 1999. godine sa trojicom braće nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Braća Bitići su uhapšeni i likvidirani pošto im je sud odredio proterivanje iz zemlje. Njihova tela su nađena u masovnoj grobnici. Porodica Bitići godinama tvrdi da je bivši komandant žandarmerije Goran Radosavljević Guri ključ istrage. Slušate deo Insajdera koji se priprema u saradnji sa Radio Slobodna Evropa.
Javnost Srbije prvi put je saznala za ubistvo braće Bitići u julu 2001. kada su pronađene masovne grobnice u Petrovom selu, nedaleko od kampa posebnih jedinica policije. Tada je porodica posle 2 godine traganja saznala za sudbinu 3 brata.
Ima svedoci ko će Valentin da kaže šta se dešava u braće Bitići u Petrovom selu. I ti svedoci sad nemaju poverenje u vlasti Srbije, pošto oni stalno kažu da glavni osumljač koji su likvidirali svoju braću i ko su naredili su bliže vlasti, ljudi iz vlade Srbije. znači jedan od njih je Goran Radisavljević Guri.
Prema dokazima koji su već izneti na suđenju u Beogradu, u kampu u Petrovom selu bili su pripadnici operativno-poternih grupa, pripadnici posebnih jedinica policije i JSO. Oni nisu imali jedinstvenu komandu. Milorad Uleme komandovao je JSO. Goran Radosavljević Guri bio je komandant operativno-poternih grupa, a najbrojnija posebna jedinica policije, PJP, u to vreme nije imala komandanta.
U jednoj od depeša koje je objavio Wikileaks navodi se da je istražni sudija u predmetu Bitići 2006. godine rekao da postoji svedok koji je video da su pripadnici JSO-a preuzeli braću Bitići u kampu u Petrovom selu. Ovaj podatak, međutim, nikada nije javno saopštavan.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Zdravstveno stanje štrajkača glađu u preduzeću Zastava Impro je sve teže, a rešenje agonije invalida rada koji od 11. oktobra odbijaju hranu još se uvek ne nazire. Lekarske ekipe svakodnevno iznemoglim radnicima daju infuzije, injekcije za ublažavanje bolova kao i terapiju za hipertenziju, mučninu i konstantnu uznemirenost, ali štrajkači nastavljaju protest gladovanjem iako su im snage na izmaku, javlja Branko Vučković.
Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, rekao je da je država učinila sve što je mogla i da je radnicima ponuđen socijalni program uz otpremnine od 200 evra po godini radnog staža. Međutim, invalidi rada smatraju da je to nedovoljno, s obzirom da su povrede i bolesti dobili na radnim mestima, a zbog godina starosti i stepena invaliditeta, ako izgube ovaj posao, neće biti u prilici da dobiju drugi. Zbog toga su strah od neizvesne budućnosti i osjećaj odbačenosti prisutni u svakom delu prohladne hale u kojoj štrajkuju glađu uzimajući samo vodu, sokove i terapiju koju im daju lekari. Među njima su Ljubisa Vavranić i Dragana Janjić.
Ja sam mislila da obzirom da smo mi bolesni ljudi da će se to vrlo brzo rešavati.
Ne možemo i da preživimo. Ja što primim to imam za dažbine samo dok odem kući. Stalno sam u nekom dugu.
Za Kragujevčane Zoran Petrovića i Mirjanu Milić veći problem od samog štrajka glađu je nebriga države za sudbinu radnika.
Mi smo povređeni kao radnici, povređeni smo kao ljudi.
Jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo.
Međutim, svi dosadašnji pokušaj i pregovora su propali. Štrajkači nastavljaju svoj protest gladovanja, iako su im snage na izmaku, ali zdravlje ljudi kao da je poslednja briga svih, pa i njih samih. Radnici Nikola Stojanović, Prvoslav Vasović i Milutin Kostić.
Sve više i više malaksamo, teško nam je.
Pritisak je bio 200 sa 120.
Ako treba da nam budu grobovi ovde, rekli smo se, čuće svet, videće svet.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Post Scriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Čovek koji umre bogat, umre osramoćen. Ova izreka Andrewa Carnegiea, jednog od najvećih filantropa u istoriji, ponovo je aktualizovana pre neki dan kada je Bill Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, izjavio da gotovo ništa neće ostaviti svojoj deci od imovine čija se vrednost procenjuje na 74 milijarde dolara. Osnivač Microsofta je kazao da je njegovo troje dece ponosno na činjenicu da neće naslediti gotovo ništa od bogatstva koje će biti donirano njegovoj humanitarnoj organizaciji, čiji je cilj iskorenjivanje siromaštva i bolesti. Naravno, u svetu u kome se produbljuju nejednakosti, svaka priča o dobročiniteljstvu najbogatijih liči na hipokriziju, jer su svoj imetak stekli ne toliko genijalnošću koliko korišćenjem pogodnosti sistema. Skeptici upozoravaju da imućni sada pokušavaju da kroz filantropiju privatizuju i komercijalizuju socijalne funkcije države, dakle, na delu je filantrokapitalizam, ističući da nema dokaza da donatorstvo omogućava suštinske društvene promjene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani Srbije danas mogu da potpišu peticiju u kojem se traži da 18. maj bude proglašen danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Inicijativu su pokrenuli Autonomni ženski centar, Mreža žene protiv nasilja i Udruženje žena Peščanik, a prve potpise podrške dale su članice i članovi porodica ubijenih žena. Svi koji žele da potpišu peticiju to mogu da učine svake srede od 12 sati na Trgu Republike u Beogradu. Prema onome što smo videli prvog dana, čini se da su žene spremnije da to učine od muškaraca. Kod štanda za prikupljanje potpisa razgovarali smo sa Beograđankama Kristinom Momčilović, Jovankom Nikolin i Zoricom Popović.
Potpisala sam ovu peticiju zbog toga što smatram da je potrebno da imamo jedan dan u godini barem da se odvoji za sećanje na te žene koje su stradale i mnoge koje mogu da stradaju, posebno u našoj sredini koja je još uvek na neki način patrijarhalna.
Puno žena ćute. Znate, svaka maltene peta žena ima problem i neko nasilje, sad psihički, fizički, od strane sad ukućena bilo koga.
Žene koje su u tom problemu i imale su taj problem, jednostavno dalje vrlo teško nastavljaju svoj životni rad, svoje postojanje, imaju strahove i tako dalje, tako da bi ovo trebalo uistinu razmotriti na najozbiljniji mogući način.
Peticiju je na Trgu Republike potpisala i potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. U Srbiji inače svake nedelje bude ubijena jedna žena žrtva porodičnog nasilja, pokazuje crna statistika. 16., 17. i 18. maja 2015. godine u roku od 72 sata ubijeno je 7 žena. Ubili su ih ili partneri ili drugi muški članovi porodice, rekla je Aleksandra Nestorov iz mreže žena protiv nasilja.
Najmanje što možemo da uradimo sada jeste da ih se sećamo kada smo već kao društvo i institucije propustili da im damo podršku i pružimo zaštitu na putu izlaska iz nasilja. Ono na čemu Autonomni ženski centar i Mreža žena protiv nasilja insistiraju jeste utvrđivanje individualne odgovornosti profesionalaca i profesionalki u institucijama koji nisu postupili ili su propustili da postupe adekvatno u slučajevima prijema prijave muškog nasilja prema ženama.
Peticiju je potpisala i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je rekla da porodično nasilje je jedna od najvećih društvenih problema. Ona je ukazala da se ne može sprečiti svako ubistvo, ali da ne sme da se dozvoli da se ubistvo dogodi zbog propusta u sistemu zaštite. Stanković je kazala da se nada da će uskoro, kako je najavila vlada Srbije, biti završen nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Nadamo se da ćemo uskoro imati priliku da vidimo nacrt zakona i da na njega damo svoje mišljenje, naravno i sugestije, kako bismo dobili jedan zaista kvalitetan zakon koji će stvoriti osnovu za efikasnu zaštitu od nasilja u porodici, ali ono što je mnogo bitnije je da se taj zakon primenjuje kako treba.
Dodajmo još da osim na Trgu Republike u Beogradu, peticija se može potpisati i u prostorijama Autonomnog ženskog centra i u organizacijama članicama mreže žene protiv nasilja u 18 gradova i opština u Srbiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić otkazao sve sastanke i naredio da se o istrazi o Jajincima i oružju na Novom Beogradu ne izlazi u javnost. Bečić otkazao sutrašnju sednicu Odbora za bezbednost. Uhapšen Aleksandar Sinđelić, jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, javlja Podgorička štampa, nema zvaničnih potvrda. U Mosulu blokirano 600.000 dece. Sutra zahlađenje do 10 stepeni, u Beogradu najviše 8, kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.